Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, улица Антим I, номер 22. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533. Кодът на град Пловдив е 032. Днес, заедно с Мира, сме с предаването заедно. Ще имате възможност да чуете нещо за това как да съхраним истинският мир в сърцето си. В рубриката «Моята вяра» ще чуете Сулю Метков, човекът, който преведе от български на ромски език Новия Завет.
Ако трябва понятието щастие да бъде разбито на определения, кои думи ще включите? Радост, спокойствие, хубаво семейство, здрави деца, послушни деца, материална независимост, красив дом. Всъщност този списък може да бъде продължен до безкрайност. Всички хора, независимо от това към какъв социален слой принадлежат, каква култура имат, какъв етнически произход, всички ние си приличаме по желанието и стремежа към щастие. Учим, работим, правим планове за бъдещето, поставяме си цели, работим за тяхното постигане, надбягваме се с времето, преодоляваме препятствия и се надяваме да уловим и задържим щастието. Въпреки това, всеки от нас, сигурна съм в това, е изпадал в ситуация, когато се е чувствал слаб, безпомощен, изоставен от всички, изоставен от Бога. Всеки от нас си е задавал поне веднъж в живота си въпроса: Господи, защо? Защо тези изпитания? Толкова ли съм грешен? Аз ли съм най-грешният? Не заслужавам ли щастие? Не виждаш ли, че страдам? Може би отговор на всички тези отчаяни въпроси откриваме в един библейски стих. Той е записан преди повече от 2500 години от пророк Еремия. И това са всъщност думи на Бог към неговия народ. Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тези думи Бог изговаря, когато евреите са вече пленници в Вавилон. Далеч от близки, от роднини, роби в чужда земя, с неизвестно бъдеще, лишени от всичките си материални блага. На практика те имат всички причини да смятат, че Бог ги е изоставил и забравил. И започват да задълбочават мъката си, непрекъснато да мислят за своята трагедия, сънуват обезсърчителни сънища, пророкуват злокобни неща, настройват се за бунт.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Очакваме вашите позвънявания.
На практика, уважаеми слушатели, когато всичко около нас се разрушава, когато целият ни живот се срива, естествено е самосъжалението и отчаянието да се наместят в душите ни. Да си помислим, че надежда няма и не може да има. Но Библията ни учи, че трябва да сме щастливи в спасението си, дори когато обстоятелствата са невъзможни, трудни. Да сме щастливи и спокойни. Кога? Когато детето ни е попаднало в лоша компания, когато се отдалечило от Бог. Може би ви се струва абсурдно да изпитвате радост, ако, да речем, съпругът ви е алкохолик или пък си изгубил работата и се чудите как да изкарате до следващата заплата. Или когато родителите ви са болни, а нямат пари за лекарства и вие нямате да им дадете. Или пък ваша най-добра приятелка злослови зад гърба ви и прави живота ви още по-ужасен. Ето в такива моменти, именно в такива започваме да се съмняваме в Божията любов, започват да напират разни тежки въпроси в нас и наистина изгубваме щастието си. Защото всички си имаме проблеми в живота и то проблеми, които ни мъчат с години. Чудим се защо Бог допуска дълги, тежки изпитания. Чудим се защо се случват тъжни неща в живота ни. Ето тогава е трудно за нас хората да намерим щастието. Но точно тогава е моментът, когато той е най-близо до нас.
Скъпи приятели, много е важно в живота да се доверяваме един на друг, но да се доверяваме и на Бога. Бог обаче има други мисли за своя народ, не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда, са божествените думи. Разбира се, като добър баща, нашият Бог не иска неговите деца да страдат, а да имат надежда за добро. Колкото и отчаяващо да е положението ни, в каквото и робство да сме попаднали, трябва да помним, че нищо не се случва без неговата преценка и разрешение. Бог е искал да научи народа си на доверие, още в древността, пък и сега. Бог изпитва доверието ни в моментите на тежки изпитания. Той желая да оставим страха, паниката, нетърпението си, да му се доверим. А за да му се доверим, ние трябва да го познаваме, трябва да сме чели от Словото Божие за това какво Той иска да ни каже. Да повярваме в Неговата грижа за нас, да приемем Неговия план за живота ни и то напълно. Когато благословенията следват едно след друго в живота ни, наистина не е трудно да повярваш в Божията грижа, а трябва да се оставиш в ръцете му във време на изпитания, трудности и неразрешими проблеми. Това наистина е нещо съвсем друго. И когато ние го изпитаме на практика, то тогава наистина ще бъдем щастливи. Скъпи приятели, освен чрез писмо, като използвате пощата, вие може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr-pg-klomba-abv.bg. Очакваме вашите писма. Единственият начин да се успокоим сред изпитанията, които ни се случват, не е да намерим изход винаги от ситуацията, а да получим Божият мир, защото Бог ни е обещал безоблачен живот. Само Бог може да съкрати времето на изпитанията и понякога наистина извършва чудеса и знамения, за да подсили вярата ни или за да ни избави. Но има, разбира се, и моменти, когато желая да ни направи по-твърди и тогава да издържим изпита до край. В такъв случай трябва да укрепим сърцата си в Божия мир, за да получим не спокойствие или временно забравяне на проблема, а съвършен, дълбок мир, който никой не може да схване. Спомните си прекрасния стих: «Мир ви оставен, моят мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава». Разбира се, има и други случаи, когато трябва сами да творим мира. Господ често ни казва: «Търсете мира», и то не само с Бога, а мир с нашите околни, с нашите близки, с нашите роднини, с нашите колеги. Ако непрекъснато гледаме как да се скараме или да нагрубим някого, ако се стремим да показваме и осъждаме хората за грешките им, пък било то и съвсем справедливо, ако се чудим само как да властваме над всички около себе си, тогава в никакъв случай ние не търсим мира. Бог иска от нас да търсим и да създаваме мир около себе си. Да се усмихваме често, да показваме уважение и любов на всички, дори на тези, които ни притесняват, на тези, чрез които идва изпитанието. Ако постоянно и упорито рушим мира около нас, уважаеми слушатели, ако не ни е грижа за чувствата на човека до нас, тогава има реална опасност да загубим не само своя мир, но и Божия мир. Защото Бог не може да обитава в раздразнено и изпълнено с бунт сърце. Престани с негодованието си и остави гнева, не се раздразнявай, понеже това води само до злотворство. Заявява псалмистът в 37 псалом 8 стих. Бог ни обещава, че ако търсим и създаваме мир около себе си, той ще се върне към нас и ние ще бъдем благословени в него. Нека да подчертаем, че в нашия християнски живот от съществено значение е добрата и постоянна връзка с Исус, защото Исус е единственият начин да получим не само небесният мир, но и сили, за да разпръстваме любов около себе си, да бъдем творци на красота, на доброта и когато дойдат трудни моменти, наистина да бъдем победители. Трябва да подчертаем и това, че в своята грижа и помисъл за нас Бог отива отвъд земното ни щастие и се интересува най-вече от бъдещето ни за вечността. Някои от нас са родители, други са възпитатели, срещаме се с различни хора, виждаме различни проблеми, но независимо каква ни е професията, ние всички участваме в взаимоотношенията в едно общество. Даваме и получаваме. Освалд Чембърс в книгата си «Всичко от мен за негова прослава» казва: «Бог не се стреми да те направи благословен и щастлив точно сега. Той изработва в теб крайното съвършенство. Бог планира живота и бъдещето ни с една единствена цел – и тя е нашето съвършено добро. Мислите за добро и бъдеще, което Той има за нас, надминават всяко земно щастие и удоволствие и достигат вечността. Нашият небесен баща изгражда и възпитава в нас съвършенство, което един ден ние ще занесем със себе си пред Неговия престол. И така, уважаеми слушатели, с мира ви представихме някои мисли, някои разсъждения за истинския траен небесен мир, претворен в нашето ежедневие. Нека да успеем да го съхраним, за да бъдем по-щастливи и по-радостни.
Счастливы сме и радостны, во авто с печален мрачен свят. Иисусе наш приятель мил, с нас ворви по страны по.
Счастливы сме,
чтоб с нас это
приятель мил.
Самочая нас, печален мрачен и сломен, към те поглеждам всеки час, о, направи ме ти блажен.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е той,
щом с нас е той,
приятел.
Уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Искам сега да чуете един интересен материал, една интересна случка, която се е случила, за да разберем какво трябва да правим, когато имаме някои проблеми, когато като че ли душевният ни мир е малко по-настрани, но същевременно, когато сме уверени, че трябва пак да бъдем заедно, заедно с Божията закрила, заедно с Божието доверие, заедно с Божият мир, заедно с добрите взаимоотношения, които трябва да бъдат между нас. И така, материалът е под заглавие «Бог е на прозореца». Чуйте го!
Тони бил малко момче, когато отишъл с сестра си на село при баба и дядо. Някой му бил подарил прашка и той непрекъснато тренирал в гората, но никога не успявал да улучи мишената. Един ден, малко обесърчен, тръгнал да се прибира за вечеря. Докато вървял към къщи, видял патенцето на баба. Съвсем импулсивно изстрелял камък с прашката, улучил патенцето право в главата и то умрял. Тони бил шокиран и много наскърбен. Паникьосан той побързал да скрие мъртвото пате в купчината с дърва, но в същия миг забелязал, че сестра му го гледа. Тя видяла всичко, но си замълчала. На следващия ден, като приключили с обяда, бабата казала: «Сиси, хайде да измием чиниите». Баба от Тони ми каза, че иска той да ти помогне в кухнята, отвърнала Сиси и прошепнала на брат си: «Помниш ли патето?» И Тони изми очините. По-късно дядото попитал децата дали искат да отидат с него за риба, но бабата напомнила: «О, съжалявам, Сиси трябва да остане да ми помага, за да сготвим вечеря». Сиси отново се усмихнала. «О, няма проблем, защото Тони каза, че иска той да помогне». А на него прошепнала: «Помниш ли патето?» И така Сиси отишла с дядо за риба, Тони останал да помага в кухнята. След като няколко дни поемал не само своите, но и нейните неприятни задължения, накрая Тони не издържал. Отишъл при баба си и признал, че убил патето. Бабата коленичила, прегърнала го и казала: «Знам, миличък, когато това стана, аз бях до прозореца и видях всичко. И понеже те обичам, веднага ти простих. Само се чудех, до кога ще позволяваш на Сиси да те превръща в роб». Каквото и да е миналото ви, уважаеми слушатели, каквото и да сте направили, сигурно Сатана го хвърля отново и отново в лицето ви. Лъжи, дългове, страх, омраза, гняв, непростителност, горчивина. Каквото и да е то, трябва да знаете, че Бог е бил до прозореца и е видял всичко. Видял е целия ви живот и иска да знаете, че ви обича, че ви е простил. Само се чуди, до кога ще позволявате на Сатана да ви превръща в роби. Най-прекрасното е, че когато поискате прошка, Бог не само ви прощава, но и забравя. Само заради Божията благодат и милост ние сме спасени.
Уважаеми радиослушатели, преминаваме към нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, че днес в нашето студио е един скъп гост, казва се Сулю Метков, той е от София. И веднага искам да ви разкрия една тайна, която ние двамата само се я знаеме. Това интервю трябваше, може би, да бъде излъчено още през 1995 година, когато той преведе Новия завет на ромски език. Поемам вината за това закъснение, но ми се струва, че по-добре късно, отколкото никога, както каза народа. Затова, господин Метков, казвам ви добре дошъл в нашето студио. И тъй като рубриката е «Моята вяра», бих желал първият въпрос да бъде свързан именно с вярата. Как сте повярвали в Бога като малко дете? Проявявали сте интерес така? Кога за първи път проявихте желание? Така нещо да разкажете на нашите слушатели.
Ами да се представя, казвам се Сулю Метков. За първ път, когато се запознах с вярата, беше за мен много бурно време. Защото току-що бех освободен от циганската редакция, където бех отговорен редактор на вестник Неверома. И така бех унижен, оскърбен от възродителния период и дори бех без работа около 3-4-5 месеца. И през това време моята съпруга ми каза: «Ами ти знаеш ли, ако искаш да се помолим». И трябва да ви кажа предисловие едно малко. Бех един от голем комунист. Така че аз бех атеист, а тя е била верваща, без да ми съобщи това. И когато ми каза, че ходи на църква, аз бех изненадан. Как е възможно до сега аз това да не го знам? Ами ти знаеш ли, че аз дори по някой път ходя на църква на Солун 10 и аз дори ходя, те ме канат на гости и така размяна мисли. Сега във вторник, трябва да ти кажа, изявяват желание да дойде брат Белчо на нашата сбирка. Кой е? Тя ми поразказа кой е. Ами тогава да се уточним така. Аз ще излезе из града, за да не ви преча, за да си проведете правилно онова, което трябва. Брат Белчо е идвал с още няколко души, там жени събраха се от квартала и какво са говорили, наистина не зная. Но мина се една седмица и тя ми каза така: «Абе, мъжа, знаеш ли, много ми е неудобно сега. Идва мъж, а пък ти бягаш и хората може би ще си помислят, бо знае що. Що не останеш и ти да се видиш с този приятен човек, пък и да чуеш нещичко, какво от това?» Ами аз така мрънках, пък викам, какво пък, чакай да остана. Останах и наистина аз бех трогнат от скромността на брат Белчо. А в редакцията често ми поставяха въпроса, кажете ни нещо за историята на циганите. Кажете ни нещо за нашия език. Кажете ни за нашата вяра. Какво ли можех да им кажа, като знаех, че всяка моя дума ще трябва тя да бъде преценена, да бъде съкратена по възможност по-малко, за да не греша. Но какво можех да кажа за историята, освен общи приказки, общи понятия. А пък за вярата, откровено казано, аз съм турски циганин. Много пъти поставих въпроса на моята майка. Майко, кажи ми нещичко за нашата вяра. Ех, какво да ти кажа? Трябва да бъдеш просто един добър човек. Обрязаха ме така, както е необходимо по наш обичай. Просто трябва да бъдеш добър, трябва да бъдеш внимателен. Не трябва да... И така нататък. Само едни добродетели, нищо повече. Пък и тя не можеше нещо друго да ми каже. Но, когато чух брат Белчо Тотев и когато отидох за първ път в църквата, точно пък за мое щастие, първата проповед беше пророк Даниил. А това много ме така впечатли. И така някак си това в мен се зароди много така сериозен въпрос, защото той е така, аз го очаквах от някъде да науча нещо повече за историята. И така не пропуснах вече аз нито един цикъл, всички проповеди ги изслушах така. И така се запознах с истината. Сериозно впечатление ми направи Пейко Харбов, защото му поставях много въпроси. И един изключителен случай, 62-а година, студ, много голям студ, при мен изникнаха около 30-40 въпроса. И почнахме, той идваше всеки вторник и четвъртък и вкъщи се проповядваше тогава, по наше време се провеждаха именно библейските часове. И като почнах да му поставям въпроси, от 2 часа през деня стана 10 часа вечерта, значи към 20 часа. И по едно време той казва, ами аз ще трябва вече да се тръгна. Той си тръгна, довиждане, довиждане, колко такова официално, колко такова. И след това моята съпруга ви, ех, мъжо, какви лоши сте вие, комунистите, хората, може да ги убиете. Разбрали ти какво направи тая вечер? Какво? Ами ти не го попита, къде живее, къде ще ходи, с твоите въпроси, ти го умори просто човека. И следващия път, когато той дойде пак, му поставиха, бе, Харбов, ти къде живееш? Живее Горна Байна. И как ти от захарната фабрика 10 часа си ходил пеша по това време в тоя студ и си се прибрал? В колко часа? В 11 или 12 часа през нощта. Всичко това наистина ме разби из основи. Разбрах, че това наистина хората са изключително внимателни, изключително вседайни. И наистина при моето кръщение не случайно ми поставиха въпроса. Виж какво, братко, ти добре се запозна с Библията, но знаеш ли какво ни чакат нас? Ти ще можеш ли да издържиш всичко това? Така се запознах с истината. И сега, когато наистина се запознах с истината, сериозен въпрос ми направи Матей 24 глава, 14 стих, където се казва, че това Евангелие ще трябва да се проповядва на всички езици, народи до края на света, до свършека. Свършека, значи ще има свършек. Ето един кардинален въпрос. А ако не го съобща, значи аз съм длъжник към моите братя цигани. Това, което ще трябва да знам, не бива да си го пазя в моя си жоп. Аз съм длъжен да го кажа. От тук вече се зароди наистина идеята какво може да се направи. Когато това го споделиха с моите братя цигани, приемаха го условно, просто недоумяваха. Как може ти, комуниста Сульо Метков, който си бил 6 месеца на лагер за тая идея, а сега ставаш, какво става, какъв е провад? Аз им казах, че никога не е късно човек, когато разбере истината. Той ще трябва наистина да отхвърли онова, което той знае. онова, което той досега е проповядвал.
Само да се вметнем тук с едно изречение. Значи, мен ме интересува твоите близки. Нали, предполагам, че добре да си говорим на ти, тъй като сме стари познати, още повече се познаваш с баща ми. Интересуваме твоите близки, най-близките хора. Как реагираха на промяната? Защото все пак в мюсюлманските среди това е нещо...
И много... до сега не могат да го проумеят. Да. И до сега не могат да го проумеят. Как може? Какъв е това преврат? Тази твоя жена какво прави? Ти как... Наистина, или си станал под...
Нейно влияние.
Да, под такова или такова. Не, напротив, аз всичко това го приемам доброволно. С убеждение. Защото се убедих, че това е истината. И особено пък силно впечатление ме направи 1 Коринтяни 15 глава 14 стих, където се казва: а ако няма възкресение, празна е нашата проповед, празна е и вашето вярване. И когато им казвам: добре, в какво всъщност вярваме? Как моите хора вярват на умрял човек? Ето кардиналният въпрос. А аз вярвам на един жив човек, на Исуса Христа, който е жив. Той беше и умрял, но той възкръсна. И нещо повече, той каза, че ще дойда. И ето, ние имаме сега една голема задача да кажем, че Исус Христос скоро ще дойде. Ето кардиналният въпрос.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До чуване!